Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tuhfatus Saniyah yang merupakan penjelasan dari Muqaddimah Al-Jurumiyah karya Ibnu Al-Jurum. Dan pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan masuk tentang pembahasan Anwa'ul Kalam, yakni tentang bagian-bagian yang menyusun dari kalam. Taib. Qala Ibnu Jurum rahimallahu taala wa aqsamuhu thalathatun, atau kalimat sempurna. Berikutnya kita akan bahas bersama perkataan dari penyusun kitab Tuhfah Saniyah ketika beliau menjelaskan tentang perkataan dari Ibnu Jurum ini. Wa aqulu, dan aku katakan, al-alfadhu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilaina anhum. Lafaz-lafaz yang orang Arab menggunakannya pada ucapan-ucapan mereka dan dinukil kepada kita dari mereka, fa nahnu natakallamu biha, maka kita pun berbicara dengan lafaz-lafaz tersebut, fi muhawaratina, dalam percakapan-percakapan kita, wa durusina, dan dalam pelajaran-pelajaran kita, wa naqra'uha fi kutubina, dan kita membacanya dengan lafaz-lafaz tadi dalam kitab-kitab kita. Wa naktubu biha ila ahlina wa astiqa'ina, dan kita menulis surat-surat dengan lafad-lafad tadi, yakni dengan kalam, kepada keluarga-keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. La yakhlu wahidan minha an yakuna wahidan min thalathati asya, dimana tidak akan kosong dari salah satu unsur dari ketiga unsur yang disebutkan oleh penulis kitab Muqaddimah Al-Jurumiyah, yakni yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan huruf. Ini mesti ada di dalam kalam atau kalimat sempurna, maka akan terkandung salah satu dari tiga unsur ini. Imma berupa isim semua, imma berupa isim dan fi'il, imma berupa isim, fi'il, dan huruf. Baik. Lebih jelasnya kita datangkan contoh di papan tulis sebagaimana yang tertulis di sebelah sini. Sebelah sana kita abaikan dulu. Di sebelah sini kita datangkan ada tiga contoh bentuk kalam atau kalimat sempurna. Contoh yang pertama pada kata qara'a Hamidun al-Qur'ana. Hamid membaca Al-Qur'an. Di mana dalam contoh yang pertama ini kalam terdiri dari fi'il dan isim. Qara'a adalah fi'il, Hamidun isim, Al-Qur'ana adalah isim. Diterangkan di sini tentang contoh-contoh kalam, bahwa contoh yang pertama terdiri dari dua unsur dari ketiga unsur yang disebutkan penulis tadi, maka kalam setidaknya terisi dalam contoh yang pertama ini dua unsur berupa fi'il dan isim. Pada contoh yang kedua, Zaidun muslimun. Zaid seorang muslim. Kalam di sini terdiri hanya dengan satu unsur saja, isim. Isim dan isim. Taib. Dan pada contoh yang ketiga, kharaja Hamidun min baitihi, Hamid keluar dari rumahnya. Maka di sini terkumpul fi'il, isim, dan huruf. Fi'il, isim, dan huruf. Sehingga bagian-bagian dari kalam ini tidak akan lepas dari tiga unsur penting ini. Yang pertama ada isim, Kemudian yang kedua ada fi'il, dan yang ketiga ada huruf. Ini unsur yang menyusun pada sebuah kalam atau kalimat yang sempurna. Ini yang dimaukan dengan bagian-bagian dari kalam. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Setelah kita memahami bersama tentang unsur pembentuk daripada kalam berupa isim, fi'il, dan huruf, maka kita akan diperkenalkan tentang definisi daripada isim, baik secara lughah dan definisi secara istilah ahli nahwu. Kita masuk ke perkataan penulis kitab Tuhfah Saniyah. Ammal ismu, adapun isim, fahuwa fil lughati, maka secara bahasa pengertiannya adalah madalla ala musamma, yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Ini pengertian isim secara bahasa. Adapun pengertian secara istilah diterangkan pada kalimat yang setelahnya. Wa fi istilahin nahwiyyin, dan menurut istilah ahli nahwu, isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas sebuah makna secara sendirinya. Artinya isim ketika dia menunjukkan makna tidak butuh pada bantuan yang lainnya. Secara sendirinya dia bisa menunjukkan pada sebuah makna. Dan kata beliau, walam takdarin bizamanin, dan tidak terikat dengan waktu. Kalimat ini bisa panjenengan garis bawahi. Ini merupakan ciri khas yang menjadi tanda ciri bagi isim, bahwa dia tidak terikat dengan waktu. Nahwu contohnya dicontohkan di sini pada kata Muhammadun, wa Aliyun, wa Rajulun, wa Jamalun, wa Nahrun, wa Tufahatun, wa Laimunatun, wa Asan. Taib. Contoh-contoh yang disebutkan di sini. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan, maka setiap dari lafad-lafad ini menunjukkan pada sebuah makna. Contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis di sini terkait dengan isim, mereka menunjukkan makna secara sendirinya. Walaysa az-zaman dakhilan fi ma'nahu, dan waktu itu tidak masuk pada makna dari kata-kata tersebut. Kalau saya tanyakan, Muhammadun ada kaitannya dengan waktu? Tidak. Aliyun ada kaitannya dengan waktu? Tidak. Rajulun ada kaitannya dengan waktu? Tidak. Nahrun, sungai, ada kaitannya dengan waktu? Baik. Namun kalimat-kalimat ini menunjukkan makna secara sendirinya. Hanya saja ciri khasnya isim tidak terkait dengan waktu. Fayakunu isman, kata beliau. Maka kata-kata tersebut menjadi isim. Baik. Selesai kita dari pembahasan tentang definisi daripada isim. Berikutnya kita akan masuk ke definisi tentang fi'il. Apa itu fi'il? Baik definisi secara lughah, bahasa, kemudian definisi secara istilah. Kata Muhyiddin rahimahullah, wa ammal fi'lu fahuwa fil lughati, dan adapun fi'il pengertiannya secara bahasa, al-hadathu adalah kejadian. Pengertian secara bahasa, fi'il itu adalah kejadian. Wa fi istilahin nahwiyyin, dan pengertian fi'il secara istilahnya ahli nahwu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas sebuah makna secara sendirinya. Kalimat ini perlu kita garis bawahi, di mana kalimat ini merupakan kalimat yang sama yang terdapat pada definisi dari isim. Ini persamaan isim dan fi'il. Persamaannya apa? di mana isim bisa menunjukkan makna secara sendirinya. Demikian pula fi'il bisa menunjukkan makna secara sendirinya. Kalimat ini yang akan membedakan antara isim fi'il dengan huruf. Isim dan fi'il akan terbedakan dengan huruf dengan kalimat ini. Karena huruf dia tidak bisa menunjukkan pada sebuah makna dengan sendirinya. Dia butuh bantuan yang lainnya, butuh kepada isim. Baik. Kita lanjutkan perkataan syarih. Waktu rinat bi ahadi al-azminati as-salasati. Dan fi'il itu terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Tiga waktu. Ini merupakan ciri khas pada fi'il. Kalau isim tidak terkait dengan waktu. Kalau fi'il mesti terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Apa saja itu? Allati hiya, yakni mereka itu adalah yang pertama al-madhi, waktu lampau. Wal-hali, waktu sekarang, sedang terjadi. Wal-mustaqbal, dan waktu yang akan datang. Ini tiga waktu yang dimaksudkan oleh penulis kitab Tuhfah Tsaniyah. Kemudian beliau akan membawakan contoh terkait penggunaan fi'il yang secara makna kegiatan fi'il tersebut adalah sama, namun memiliki waktu yang berbeda. Nahu, beliau katakan contohnya pada kata kataba. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan. Maka sesungguhnya kataba ini merupakan kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Wahwa al-kitabatu, maknanya adalah al-kitabatu, menulis, tulisan, melakukan kegiatan menulis. Wahadal makna muktarinun bizzamanil madhi, dan makna ini terkait dengan waktu lampau. Jadi kalau kita lihat kata kataba yang artinya melakukan kegiatan menulis, ini terkait dengan zaman lampau. Contoh yang berikutnya, wa nahwu contohnya, yaktubu, fa innahu dalun ala makna. Yaktubu menunjukkan pada sebuah makna. Apa itu maknanya? Wa huwa al-kitabatu aidan. Maknanya adalah menulis juga. Baik. Wa hadzal makna muqtarinun bizamanil hadir. Dan makna ini terkait dengan waktu sekarang, waktu yang terjadi. Sehingga antara kata kataba dengan yaktubu secara arti sama tidak? Sama, menulis. Apa yang membedakan ditinjau dari sisi waktunya? Kataba waktu lampau yang diterjemahkan dengan telah menulis. Yaktubu waktu sekarang yang diterjemahkan dengan sedang menulis. Contoh yang berikutnya, beliau mengatakan wa nahwu dan contohnya uktub. Pada kata uktub, fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan. Uktub adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Apa maknanya? Wa huwa al-kitabatu aidan. Maknanya adalah menulis juga. Wa hadzal makna dan makna ini muqtarinun bizamanil mustaqbal. Terkait dengan waktu yang akan datang. Al-mustaqbal artinya waktu yang akan datang. Alladzi ba'da zamani takallum. Waktu yang akan datang yang dimaksud adalah terjadinya setelah waktu selesainya orang tersebut berbicara. Semisal saya katakan, uktub tulislah. Saya perintahkan kepada Mas Duha, uktub tulislah. Mas Duha akan menulis ketika saya selesai bicara atau ketika saya masih sedang berbicara. Taip, setelah saya selesai bicara. Berarti ini menunjukkan bahwasanya waktunya adalah mustaqbal, akan datang, yang biasa dikenal dengan fi'il amr di sini. Jadi fi'il amr ini menuntut untuk terjadinya perbuatan di waktu yang akan datang. Minumlah, sudah minum belum? Belum. Makanlah, sudah makan belum? Belum. Tidurlah, sudah tidur belum? Belum. Ini contohnya. Terjadinya perbuatan tersebut setelah zaman takallum, waktu orang berbicara. Ini perbedaan penggunaan tiga kata. Yang pertama, kataba, yaktubu, dan uktub. Telah, sedang, dan akan. Baik. Kemudian penulis memberikan contoh-contoh menggunakan fi'il-fi'il yang lain yang disebutkan di situ. Wa mithalu hadhil alfat, dan misal dari contoh-contoh ini pada kata nasara. Fi'il apa ini? Madhi. Wa yansuru, fi'il apa? Mudhari. Wansur, fi'il apa? Amr. Nasara waktunya lampau. Yansuru waktunya sedang. Unsur waktunya mustaqbal, akan datang. Taib. Demikian pula contoh yang berikutnya. Fahima, wa yafhamu, wafham. Fi'il madhi, mudhari', dan amr. Demikian pula yang setelahnya. Alima, ya'lamu, wa'lam. Sama. Jalasa, yajalisu, ijlis. Daraba, yatribu, itrib. Ini terkait dengan contoh-contoh fi'il yang disebutkan oleh penulis. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tiga jenis fi'il yang disebutkan di sini dari sisi definisi fi'il-fi'il tersebut. Baik, berikutnya kita lanjutkan pelajaran sorof. Baik. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran sorof, di papan tulis telah kita sebutkan rangkuman dari materi yang kita sampaikan tadi, bahwa di sebelah sana gih, aqsamul kalam, yakni bagian-bagian kalam itu, yang pertama adalah isim, fi'il, dan yang ketiga harfun ja'ali maknan, huruf yang memiliki makna, bukan huruf yang tidak punya makna, harus yang punya makna. Kemudian yang pertama adalah isim, ada tiga poin yang kita catat di sana. Yang pertama, secara lughah memiliki pengertian dalla ala musamma, yang menunjukkan pada sesuatu yang dinamai. Yang kedua, layak tarinu bizzaman, tidak terkait dengan waktu. Dan yang ketiga, dallat ala maknan fi nafsiha, menunjukkan kepada sebuah makna secara sendirinya. Adapun pada fi'il, tiga poin penting yang kita catat, pengertian secara lughah yang pertama adalah al-hadatsu, artinya kejadian. Yang kedua, waktu rinat di zaman, terkait dengan waktu, salah satu dari tiga waktu yang telah kita sebutkan. Dan yang ketiga, dalat ala maknan fi nafsiha, menunjukkan pada sebuah makna secara sendirinya. Di mana poin yang ketiga antara isim dan fi'il ini sama. Karena poin yang ketiga ini antara isim dan fi'il itu yang akan membedakan mereka berdua dengan saudaranya, yakni huruf. Baik. Berikutnya kita lanjutkan materi yang ada pada kitab Aunul Bari, kitab Tasrif Istilahi. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengenal tentang perbedaan dari tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Baik. Apa nama lain dari tasrif istilahi? Baik, Pak Nafid. Tasrif mendatar. Aman jawabannya. Baik. Nama lainnya adalah tasrif mendatar atau tasrif usul. Disebut mendatar karena model pentasrifannya adalah mendatar. Adapun tasrif lughawi, nama lainnya adalah tasrif furu' atau vertikal, menurun. Berikutnya kita masuk ke halaman 9 tentang mukaddimah dari tasrif istilahi. Berkata penulis hafizallahu taala, tasrif istilahi. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa dalam tasrif istilahi akan dibahas 10 sighah, 10 bentuk, yaitu yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari', baru saja kita bahas dalam nahwu, keluar lagi di mana? Sharaf. Ini menunjukkan bahwa nahwu dan sharaf ini saling berkaitan. Bentuk yang pertama yang akan dibahas di sini adalah fi'il madhi urutannya, kemudian fi'il mudhari', kemudian yang ketiga masdar, ini kata dasar. Yang keempat isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nanti akan diuraikan tentang 10 bentuk ini beserta dengan latihan yang ada di sana. Sebelum masuk tasrif, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu sighah-sighah di atas guna memudahkannya. Bagaimana cara kita mengenal? Perhatikan tabel berikut ini. Kita lihat tabel yang ada. Baik, tabel pada halaman 10. Cara membaca tabelnya seperti ini, gih. Walaupun bukunya seperti ini, antum bacanya seperti ini. Baik. Pada tabel yang atas ini adalah wazan atau istilah kita apa? Timbangan atau pola. Yang para ulama mengambil 3 huruf kemarin apa saja? Fa, ain, dan lam. Boleh enggak pakai huruf abata gitu? Baik, tidak boleh. Karena ini merupakan kaidah yang diambil oleh para ulama. Kita lihat di situ pada wazan yang pertama terbaca apa di sana? Fa'ala, dan ini adalah wazan dari fi'il madhi. Dicontohkan di situ dengan kata apa? Daraba. Artinya apa? Telah memukul. Kemudian wazan yang setelahnya adalah yaf'ilu. Ini untuk fi'il apa? Mudhari'. Kemudian contohnya dari daraba berubah menjadi yatribu, menyesuaikan dengan pola. Ya. Daraba yatribu, menyesuaikan dengan pola. Fa'ala yaf'ilu. Kemudian wazan yang setelahnya apa? Fa'lan, yakni masdar, kata dasar. Baik, kata yatribu berubah menjadi apa? Dorban. Kemudian setelah fa'lan apa? Fa'ilun. Kemudian dorban menjadi doribun. Kemudian setelah fa'ilun menjadi af'ulun, menjadi madrubun. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama. Siap? Siap. Saya akan berikan contoh, tenang nih. Jadi kalau salah, saya dulu yang salah. Saya akan bacakan wazannya dulu, kemudian setelahnya saya akan bacakan misalnya, penggunaan fi'ilnya. Fa'ala, dengan cepat atau pelan? Sedang. Oh, sedang. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun if'il, la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Kemudian kita masukkan pada fi'ilnya. Daraba yadribu darban daribun, madrubun idrib, la tadrib madribun madribun mitrabun. Baik, kita coba bersama-sama. Kita baca wazan, selesai. Kemudian kita baca penggunaan atau mauzunnya yang dipola. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Kita masukkan mauzun yang dipola dengan kata daraba. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Baik. Permulaan kita sudah dikenalkan dengan cara melakukan tasrif istilahi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membaca uraian tentang apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, dan seterusnya sampai dengan isim alah. Baik, sehingga tidak hanya kita sekedar bisa mentasrif, tapi kita juga bisa memahami tentang definisi dari masing-masing sighah atau bentuk yang ada pada tasrif istilahi. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafian. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.